Doma. Tukaj. Pri nas. V Sloveniji. Utrip cerkve v Sloveniji.
Pozdravljeni, v današnji oddaji se bomo z voditeljem pastoralne službe v Mariboru Janijem Druževcem pogovarjali o tem, kako se na sveto leto pripravljajo v nadškofiji Maribor in kako župnijski in pastoralni sodelavci gledajo na župnijo v prihodnosti. Poročali bomo o 10. obletnici posvečenja ljubljanskega nadškofa metropolita Stanislava Zureta, o obnovitvi svetišča svete Katarine Aleksandrijske v dvojezični župniji Lendava in povabili na tečaj oznanjevanja na Rakovnik. Še prej bomo spomnili na zaskrbljenost ljubljanske nadškofije glede načrtov gradnje podzemne garažne hiše pod tržnico in o blagoslovu nove šole v Kamniku. Vabljeni k poslušanju.
Radijska oznanila.
Na vrsti so oznanila za nedeljo 24. novembra 2024, nedeljo Kristusa, kralja vesoljstva.
Svetniki v tem tednu.
Jutri goduje Katarina Aleksandrijska mučenka, Erazem mučenec ter Merkuri mučenec. V torek Leonard Portomauriški redovnik, Silvo Opat ter Konrad Konstanški škof. V sredo Modest Gosposvetski škof in Virgil Salzburški škof. V četrtek goduje Berta, mati svetega Ruperta ter Sosten, učenec apostola Pavla. V petek Saturnin, mučenec, ter Habib Gruzijski, prav tako mučenec. V soboto goduje Andrej apostol, je pa tudi god Trajana škofa in Tadeja mučenca. V nedeljo Eligij škof, Leonci škof, Natalija spokornica, prihodnja nedelja bo tudi prva adventna nedelja.
V današnjem gospodovem dnevu.
Popoldan bo v Ljubljani v stolnici svetega Nikolaja ob 16. slovesna maša ob prazniku Jezusa Kristusa, kralja vesoljstva in ob 10. obletnici škofovskega posvečenja ljubljanskega nadškofa Stanislava Zureta.
Ponedeljek.
Jutri ob 18. se bo v Tinjah na Koroškem v katoliškem domu prosvete Sodalitas začel duhovni odmik za može z naslovom Rini na globoko. Vodil ga bo rektor Jože Kopajnik.
Torek.
V torek ob 19.30 bo v glasbeni šoli na Rakovniku tečaj za tiste, ki jim želja po oznanjevanju ne da miru z naslovom Kako danes širiti Jezusovo sporočilo. Vabljeni na prvo srečanje, ki mu bodo potem sledila še naslednje.
Sreda.
V sredo bo v Celju v dvorani Golovec dobrodelni koncert Klic dobrote. Ob 20. ga boste lahko spremljali tudi v živem prenosu v našem programu.
Četrtek.
V četrtek bo Radio Ognjišče praznoval 30. obletnico začetka delovanja iz ljubljanskega studija. Zahvalno bogoslužje bo v Baziliki Marije Pomagaj na Brezjah. Ob 11.30 bo molitev rožnega venca in ob 12. sveta maša, ki jo bo daroval ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore. Sveto mašo bomo neposredno prenašali v našem radijskem programu.
Petek.
V petek se bo ob 18.30 v Hiši kruha Sveti duh pri Škofji Loki začel odmik za ženske, ki ga bo vodila sestra Irena Mohorič z ekipo Hiše kruha.
Sobota.
V soboto ob 19. bo v Mariboru pri svetem Janezu Krstniku v tamkajšnji župnijski in stolni cerkvi sveta maša v čast svetemu Andreju, zavetniku mariborske nadškofije. Somaševanje bo vodil nadškof Cvikl.
Nedelja.
Prihodnja nedelja bo prva adventna nedelja, začela se bo tudi misijonska adventna akcija Otroci za otroke z adventnim koledarjem misijonskega središča Slovenije. Z njim vabijo, da se pripravimo na Božič in darujemo za lačne otroke po svetu. Lepo in blagoslovljeno nedeljo ter teden, ki je pred nami, vam želimo.
Nadškof Stanislav Zore je pred 10 leti, 23. novembra 2014, Na praznik Jezusa Kristusa, kralja vesoljstva, prejel škofovsko posvečenje in postal ljubljanski nadškof metropolit. V hvaležnosti zanj bo, kot rečeno, popoldne ob 16. slovesna sveta maša v ljubljanski stolnici. Prispevek Marjane Debevec.
Stanislav Zore se je rodil 7. septembra 1958 v vasi Znojile, župnija Sela pri Kamniku. Leta 1984 je naredil slovesne zaobljube v redu frančiškanov, leto zatem pa je bil posvečen duhovnika. Deloval je v več župnijah, dva mandata je bil tudi provincialni minister slovenske frančiškanske province Svetega križa. Papež Frančišek ga je prav na god svetega Frančiška Asiškega 4. oktobra 2014 imenoval za ljubljanskega nadškofa in metropolita. Škofovsko posvečenje je prejel na praznik Kristusa kralja vesoljstva 23. novembra 2014 v ljubljanski stolnici. S tem pa je nadškof Zore tudi uradno prevzel nadškofijo Ljubljana. Pomenljive ostajajo njegove besede, ki jih je izrekel tistega dne, potem ko se je zahvalil vsem, ki so ga spremljali na njegovi poti in vsem znanim in neznanim molivcem zanj.
Po Božji milosti in po njihovi molitvi sem to, kar sem. Dragi moji angeli, varuhi, v molitvi, prosim vas, naj ta molitev ne preneha. Po molitvi bodite moji sodelavci v pastirski službi.
Ob sklepu svojega nagovora na današnji dan pred 10 leti pa je nadškof Zore dejal.
Vsem vam, pomembnim in preprostim, učenim in neuki, zdravim in bolnim, starim in mladim, svetim in grešnim, vsem vam kličem, veselite se v Gospodu in vašega veselja vam ne bo nihče vzel. Mir in dobro, bratje in sestre.
V vseh teh letih je nadškof Zore ostal tesno povezan z brati frančiškani. Pater Marjan Čuden, ki je za njim prevzel vodenje frančiškanske province v Sloveniji, je bratu Stanetu, kot ga še vedno kličajo, ob 10. obletnici škofovskega posvečenja čestital v imenu vseh frančiškanov. Za naš radio je povedal, da so mu predali ključe samostana na Tromostovju, da lahko pride k njim, kadarkoli želi.
Zaradi njegovih obveznosti teh srečanj ni veliko, kadar pa pridemo skupaj, pa je naše druženje sproščeno, tako kot je naročil sveti Frančišek, bratje ne bodo domači med seboj.
Pater Čuden je povedal, da nadškof Zore redno prihaja na dneve province, na razna slavja in tudi takrat, ko se poslavljajo od bratov, ki so prestopili prag večnosti.
Vidim, da je kot nadškof ostal manjši brat, poln duha služanja, preprostosti, sončno pesmijo v srcu in bratstvom do vsakega človeka. Ko je bil posvečen v škofa, smo mu obljubili molitveno podporo, to mu frančiškani obljubljamo še naprej. Gospod nadškof, naš Stane, naj te Bog blagoslavlja in živi še mnoga leta.
Je svoje želje strnil provincial slovenskih frančiškanov, pater Marjan Čuden. Nadškof Stanislav Zore si je vsa ta leta prizadeval za resnico in pravičnost, spodbujal je vero v našem narodu in povezanost med vsemi. Na vprašanje o vernosti v ljubljanski nadškofiji je v lanskem pogovoru za naš radio poudaril, da v vsaki naši župniji obstaja jedro zvestih kristjanov, ki evangelizirajo že s svojim življenjem.
To je pa, jaz bi rekel, kar ena tašna najbolj zanesljiva pot nove evangelizacije. Da kakor po eni strani dejansko se število manjša, po drugi strani jedro postaja vedno bolj kvalitetno.
Pred 2 tednoma, ko je blagoslovil nove orgle v Sostrem, pa je nadškof Zore vse vernike povabil, naj Bogu darujemo vse naše nedelje, vse naše misli, naj vsa naša dela opravljamo z željo, da bi izpolnili njegovo voljo.
A mislite, da bi imeli kaj manj? Da bi bili manj varni? Jaz mislim, da ne. Mislim, da pa bi bili bolj občestvo, bolj srečne družine, bolj izpolnjeni v ljubezni in bolj uresničeni v vseh naših upanjih. Dati se scela Bogu in dati se scela tudi bratom in sestram.
Blagoslova in Marijinega varstva nadškofu Stanislavu Zoretu želimo tudi vsi sodelavci Radia Ognjišče z našimi poslušalci.
Nadškof Stanislav Zore je zapisal, da nadškofija Ljubljana svojih stališč do nameravane gradnje garažne hiše pod osrednjo ljubljansko tržnico ni spremenila. Izgradnja podzemne garažne hiše bo po njegovem mnenju brez dvoma vplivala na ljubljansko stolnico, na bogoslovno semenišče, Plečnikovo dediščino ter druge zaščitene stavbe tega srednjeveškega dela Ljubljane. Načrtovana je namreč ogromna podzemna struktura, širine skoraj 50 metrov in dolžine več kot 91 metrov, globina diafragme bi bila od 19 do 23 metrov, globina gradbene jame pa približno 13 metrov. Več Marjan Bunič.
Po besedah nadškofa Zoreta je bila ob izgradnji garažne hiše pod Kongresnim trgom poškodovana Uršulinska cerkev, katere nosilni elementi niso bili popravljeni. Zavarovalnice so pokrile le kozmetične popravke, da se ne vidijo poškodbe. Te naj bi bile po nadškofovih besedah tudi na Filharmoniji in Kazini. Spomnil je, da je gradnja mesarskega mostu, ki je bila sorazmerno enostaven gradbeni poseg v primerjavi z ogromno garažno hišo, poškodovala dragocene freske v bogoslovnem semenišču, gradnja podaljška Roške ceste pa Jelovškove freske v cerkvi svetega Petra. Župani in njegovi strokovnjaki so v vseh teh primerih zagotavljali, da gradnje ne predstavljajo nevarnosti za versko in kulturno dediščino. Zato jim ne moremo in ne smemo verjeti, je prepričan ljubljanski metropolit. Geološka struktura tal na območju stare Ljubljane, kjer stojijo stolnica, bogoslovno semenišče, osrednja tržnica in Plečnikova tržnica, je zelo nestabilna in mokra. Izgradnja ogromne garažne hiše v neposredni bližini bi pomenila zajezitev podzemnih voda na tem območju ter nepredvidljive premike terena. Prav tako bi že sama gradnja z močnim tresenjem predstavljala izjemno nevarnost za objekte verske in kulturne dediščine na tem območju, je še poudaril nadškof Zore. Pojasnil je tudi, da so pod površino Vodnikovega trga razmeroma dobro ohranjeni ostanki frančiškanskega samostana s cerkvijo, križnim hodnikom in pokopališčem. Iz frančiškanskih arhivov je razvidno, da gre za 17 grobnic z 280 pokopanimi člani aristokratskih družin. Za vsakega je še vedno veljavna pogodba za pravico do neoskrunjenega večnega prebivališča.
Kot ljubljanski nadškof čutim dolžnost, da varujem versko in kulturno dediščino, ter sem glas pokopanih ljudi, ki bi izgubili grob. Izgradnja nevarne garažne hiše bo pomenila nasilje nad versko in kulturno dediščino naše nadškofije. Naši skupni slovenski kulturni dediščini grozi uničenje. Zato vabim vse k sodelovanju pri zaščiti najdragocenejše slovenske kulturne dediščine. Zlasti kristjane v celotni ljubljanski nadškofiji, strokovnjake in vse ljudi, ki spoštujejo našo dediščino.
Je za naš radio sklenil nadškof Stanislav Zore.
V Kamniku so pred kratkim dobili novo osnovno šolo Frana Albrehta. Kot smo že poročali, je na uradnem odprtju šolo blagoslovil kamniški župnik Luka Demšar. To je po poročanju 24 ur nekatere domačine razjezilo. Dodajmo, da so sicer kamniški osnovnošolci 6 let gostovali v župnijskih prostorih. Oglasil se je tudi predsednik NSI Matej Tonin, ki je prepričan, da z blagoslovom šole nihče ni nič izgubil, saj kaže le na spoštovanje in lokalno sodelovanje. Meta Potočnik.
Osnovna šola Frana Albrehta se je pred 4 leti obrnila na kamniško župnijo s prošnjo za najem prostorov za pouk, saj so začeli z gradnjo nove šole. Z veseljem so jih sprejeli in takrat ni temu nasprotoval nihče.
V teh letih se mi zdi, da je bilo lepo sodelovanje med nami. Tudi otroci so se v naših prostorih počutili zelo domače. Mislim, da ne, razen posameznih staršev, ki so imeli mogoče kakšno pripombo, ampak potem niso sprožali nobenih postopkov.
Je povedal župnik Demšar. Za blagoslov so ga prosili na občini in šoli in rad se je odzval.
In sedaj, ko je šola že dobila nove prostore, pri nas prostore že najema druga osnovna šola iz Kamnika, to je osnovna šola Toma Brejca.
In dodal še, da ko se je ta šola obnavljala v preteklosti,
to je bilo od leta 2012 do 2014. So bili pa tudi dve leti ti učenci že gosti pri nas, torej pred dobrimi 10 leti.
Po besedah ravnateljice šole Monike Glik-Zdonko blagoslavljamo tudi ceste, mostove, stavbe ter motoriste in to nikogar ne moti. Podarja, da ustavo spoštujejo, pri tem pa se ravnajo po zdravi pameti in lokalni tradiciji, kjer javne in cerkvene institucije lepo sodelujejo. Ob tem je seveda očitno, da si povsem različno razlagamo, kaj pomeni ločitev cerkve od države in čemu to služi. Na omrežju X je Tonin med drugim zapisal: "Boj proti vsemu, kar samo nakazuje našo vero, kulturo in tradicijo, se žal nadaljuje, saj blagoslov prostorov ni konfesionalna dejavnost in ni v ničemer sporen. Ustavna določba ločitve cerkve od države pomeni, da cerkev ne izvaja več nalog v pristojnosti države, na primer vodenje rojstnih knjig. Država pa ima do vseh verskih skupnosti in tudi do ateizma neutralen odnos. Želim si, da končno pridemo do spoznanja, da smo sestavni del družbe tudi verujoči, zaradi tega nihče nima nič manj in nikomor nič ne jemljamo. Strpnim, pozitivnim in spodbudnim odnosom pa imamo lahko vsi več," je še zapisal Tonin.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
V soboto 16. novembra je v Domboskovem centru v Mariboru potekalo srečanje tajništev županijskih pastoralnih svetov. O čem so se udeleženci pogovarjali, nam bo v naslednjih minutah povedal voditelj pastoralne službe v nadškofiji Maribor, gospod Jani Družovec, ki ga lepo pozdravljam na telefonski zvezi.
Ja, lepo pozdravljam.
Kdo vse je bil povabljen na to srečanje in zakaj ste ga pravzaprav pripravili?
Na to srečanje smo v Maribor že drugič povabili tajnike županijskih pastoralnih svetov po naših župnijah in pa seveda tudi župnike, župni, da bi se nekako srečali, da bi skupaj spregovorili o življenju po naših župnijah, predvsem pa o zadevah, ki nas nekako zadevajo vse skupaj skozi bližino prihodnost. Dve take stvari sta glavni, ena je malo bolj dolgoročna in nekako se tiče naše celotne nadškofije, gre za naše pastoralno povezovanje župni, nekako prilagajanje novim situacijam v naših župnijah, naših dekanijah, spremembe, ki bodo potrebne in pa seveda strahovi in priložnosti, ki so s tem povezani. Druga stvar, o kateri smo spregovorili, pa je to, kar se nam bliža že čez dober mesec dni in to je pa sveto leto. Kot romarje upanja se želimo podati na to pot in seveda od njega čim več odnesti v duhovnem smislu, da bi tako sveto leto približali tudi vernikom po našim župnijah, je bilo predstavljenih nekaj predlogov, kako sveto leto obhajati v naših občestvih.
Pa če morda najprej poveste nekaj več o življenju po župnijah, viziji župnije v prihodnosti, o tem je spregovoril tudi nadškof Alojzij Cvikl. K čemu je spodbudil župnije oziroma tajnike in pa župnike?
Najprej seveda gotovo to, da bi kot skupnosti po naših župnijah bili odprti svetemu duhu, da bi v nam sinodalnem duhu bili odprti za misijonsko poslanstvo naših občestev in da bi tudi v spremenjenih družbenih razmerah bili pripravljeni iti naproti tistim, ki so morda obstali malo ob strani naših občestev. Seveda pa je bilo govora tudi o tem, kakšna je naša resničnost tudi v našem kadrovskem smislu, v smislu starostne strukture duhovnikov in pomankanja na terenu in pa tudi kako se bomo morali začeti skupaj pripravljati na to, da bomo naredili korake, ki bodo to situacijo olajšale.
Tudi sami ste duhovnik, imate župnijo. Kakšni so pa po vašem mnenju glavni izzivi na tem področju, v tej spremenjeni realnosti v cerkvi na Slovenskem, ob pomankanju duhovnikov, ob se pogostejšem združevanju župni? Kaj je tisto glavno, česar se moramo tako verniki kot duhovniki zavedati?
morda se moramo najprej se soočiti s situacijo, da cerkev dan danes vse v našem okolju ni več v večini, ampak postajamo manjšina. Mogoče je kdaj tudi naš glas manj slišan, kakor je bil v preteklosti, česar pa ne smemo nujno jemati zgolj kot neko slabost, ampak so tudi v tem priložnosti, da mogoče kakšno srce na ta način lažje nagovorimo. Včasih je pa seveda težko dosegati korak s sodobnim svetom tudi v smislu nekih orodij, ki jih ta svet ima. Moramo se tudi mi prilagajati na digitalno družbo in stvari, ki pač temu pritičajo, da tako tudi kakšno svojo metodo spremenimo za lažje oznanjevanje evangelija.
Tudi o vlogi laikov ste govorili. Laiki smo vse bolj povabljeni v ta proces, v delovanje, v pomoč župnijam. Kako vi gledate na to?
Zanimivo je bilo, ko smo se potem pogovarjali po skupinah. Jaz sem vodil pogovor v skupini duhovnikov, ostale skupine so bili pač ti tajniki iz župni. V naši skupini smo prišli pravzaprav do že znane ugotovitve, da pravzaprav laiki lahko počnete pravzaprav vse v župniji, razen maševanja, spovedovanja in naziljenja. In ugotovili smo, da imamo veliko pozitivnih izkušenj, sodelovanja z laiki, zaupanja, nekih odgovornosti. Po drugi strani pa se včasih še vedno premalo zavedamo, da pa vendarle moramo zaupati, da moramo prepustiti ta proces in da se je bolje včasih tudi kot duhovniki, da se umaknemo s kakšne stvari in jo prepustimo laikom. To je postalo razvidno sploh v izkušnji tega, kjer so že kakšne souprave župni, ker nimajo več svojega rednega duhovnika in so bili na ta način tudi laiki prisiljeni na nek način, da so stopili župniji naproti in prevzeli kakšno stvar in tam so spoznali tako duhovniki, kakor laiki, da se da, da gre. Tako da verjamem, da bo tudi to nek naravni proces, ki bo stekal, če ne drugače, če ne bomo mi sami pripravljeni ga sprožiti. Vse bo pa odvil sam po neki svoji logiki, ampak mogoče bo vseeno bolje, če to mi storimo zavestno, kakor pa če to prepustimo temu procesu samemu sebi. No.
Med prazniki bomo začeli obhajati sveto leto na pobudo papeža Frančiška. Tudi o tem ste govorili na srečanju tajništev župnijskih pastoralnih svetov v Mariborski nadškofiji. Kako ga boste zaznamovali na ravni nadškofije in kako se nanj pripravljajo župnije?
Tako je, malo smo osvežili zavest o tem, kaj sveto leto sploh je. Malo smo se sprehodili tudi skozi zgodovino, da smo tako ugotovili, da gre pravzaprav za en taki milosten čas trenutkov srečanja z Bogom, predvsem s pomočjo sprave z Bogom, torej s pomočjo zakramenta svete spovedi in pa s pomočjo roman, ki so vse bolj priljubljena oblika tudi neke pobožnosti in duhovnosti med ljudmi. Seveda se bo tudi pri nas v naši stolnici sveto leto začelo v nedeljo 29. decembra ob 15. uri. Potem pa se bo sveto leto na nadškofijski ravni močno odvijalo predvsem v postnem času z romanji nad dekani v stolnico ob postnih sobotah. Organiziranih bo več roman, pa tudi na župnijah smo dali spodbudo, da bi čim bolj poživili, ozavestili pomen zakramenta svete spovedi, da bi organizirali več svetoletnih roman oziroma roman s to vsebino in da bi se na ta način še bolj poglabljali v ta milostni čas, ki v cerkvi po redni poti prihaja vsake četrt stoletja.
Gospod Druževec, najlepša hvala za vtise. Ste bili zadovoljni s srečanjem?
Ja, lahko rečem, da smo bili. Bilo nas je tudi več kot lani, ko smo to vrstno srečanje organizirali prvič. Tako da z enim takim veseljem gledamo naprej in se veselimo časa svetega leta, ki je pred nami.
Ja, hvala tudi za to javljanje, za naš radio in za naše poslušalce.
Hvala lepa in vse dobro tudi vam.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Čez nekaj dni, v torek 26. novembra ob 19:30, bo v glasbeni šoli na Rakovniku priložnost, da se udeležite prvega srečanja na tečaju za oznanjevanje. Za kakšen tečaj gre, pa bomo zdaj vprašali župnika na Žalah, Petra Možino.
Dan, pozdravljam vas, ja.
Zakaj ste se pri Škofijski oznanjevalni komisiji odločili za ta tečaj?
Ker se nam zdi, da je Jezusovo naročilo, pojdite po vsem svetu in oznanite evangelij vsemu stvarstvu, aktualno, vedno, skozi vso zgodovino, zlasti pa danes, ker je veliko ljudi, ki se je oddaljilo od vere, mnogi so slišali za Jezusa, mogoče samo oddaleč, in Jezus je prišel na zemljo, da vrže ogen, da vsak spozna Božjo bližino, Božjo ljubezen, in se nam zdi to naravno, da naredimo nekaj v to smer in da tudi kristijane, mogoče zlasti laike, opogumimo, spodbudimo, da bi stopili na pot oznanjevanja.
Kako bo ta tečaj potekal?
Ja, ta tečaj je zamišljen, da bo imel 3 srečanja, tokrat v torek prvič, potem pa še 2-krat do konca šolskega leta. Ta tečaj ni mišljen kot neka zelo teoretična predstavitev, ampak dokaj hitro bomo stopili v naše vsakdanje življenje in iskali kraje, priložnosti, kjer bi lahko bil kristjan pričevalec. Zdi se mi, da smo v Sloveniji kristjani dokaj plahi, boječi, mogoče pasivni in potrebujemo spodbude, potrebujemo poguma, da bi se odprli Svetemu Duhu, ki nam bo dal moč, da smo kot apostoli veseli, osvobojeni in da preprosto pričujemo o svoji veri brez prevelikih zadržkov. Govorili bomo mogoče o 2-3 stvareh, da je vsak kristjan Jezusov učenec in to vsebuje tudi to na Jezusovo naročilo o oznanjevanju evangelija. Spregovorili bomo o držah srca, to se mi zdi zelo pomembno, na kakšen način smo v odnosu z ljudmi, seveda, da bi bili vsiljivi ali pa malce agresivni, to gotovo ne gre, ne. Po drugi strani pa imamo mi sami ovire in se bojimo pričevati dosti krat. Potem pa bomo tudi zaigrali igro vlog, da se malo uživimo v neko srečanje in opazovali, kako lahko kristjan pričuje. Ob koncu bomo pa tudi spregovorili o možnih načinih pričevanja oziroma evangelizacije za Božič. Kaj lahko mi storimo v domači župniji ali v domačem okolju, da bi ljudi pritegnili k Jezusu, ki se rojeva v jaslicah.
Tečaj za oznanjevanje z naslovom Kako danes širiti Jezusovo sporočilo za vse tiste, ki jih zanima. Dobrodošli, pridite v torek 26. novembra ob 19:30 v glasbeni šoli na Rakovniku, bo prvo srečanje. Več informacij pa dobite na spletnem e-poštnem naslovu oznanjam.evangeli@gmail.com.
Dobrodošli.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Jutri 25. novembra bo god svetnice in mučenke Katarine Aleksandrijske, ki je tudi zavetnica župnijske cerkve v Lendavi, ki je bila sezidana in posvečena leta 1751. V teh 273 letih je bila večkrat obnovljena in restaurirana, v zadnjih 6 letih pa je doživela največjo obnovo notranjosti in zunanjosti. Župnik v Lendavi, Martin Dolemič Konrad, nam je v pogovoru zaupal več o samem pomenu investicije in o praznovanju, ki se je začelo že v petek, v teh dneh pa bo doseglo svoj vrhunec. Cerkev bo namreč danes murskosoboški škof Peter Štumpf znova posvetil.
Ja, za našo župnijo je to zelo velik praznik zgodovinskega pomena. Namreč pred malo več kot 6 leti smo se na podlagi pomoči Gradbenega inštituta Republike Slovenije, pa tudi spomeniškega varstva, pa ključarjev, odločili, da se podamo na temeljito obnovo župnijske cerkve, saj je stene njene so bile zelo navlažene že, potem pa tudi not oltarje, pa vse je v bistvu propadalo in je potrebno bilo pristopiti res k dobri, temeljiti prenovi celotne cerkve, da jo ohranimo, da ne bo propadala. No, in zdaj 6 let je to trajalo, ker smo dvojezična župnija, nam je pri tej pomoči zelo veliko finančno pomagala madžarska vlada. Potem tudi uspešni smo bili, hvala Bogu, pri Kulturnem ministrstvu Republike Slovenije za 2-letni program na razpisu obnove. Neke donatorje smo dobili, pa tudi sami smo za verniki veliki delež zbrali, da smo lahko to veliko investicijo tudi poplačali. Zdaj, ker je pred nami tudi praznik naše župnijske zavetnice, svete Katarine Aleksandrijske, 25. novembra, sva se z gospodom škofom odločila, da bi potem tudi letos cerkev ponovno posvetili. Torej, ta cerkev, ki danes stoji v tej obliki, je bila 1751. leta dograjena in takrat tudi potrčena. Ker je pa bila to zelo velika obnova, ker so stene bile odbite, torej omet, in tako je pa prav, da jo na novo posvetimo, torej da jo škof mazili in da jo napolni zopet z svetim duhom, da bo lahko v njej v polnosti torej živeli odnos z Jezusom.
Praznični program se je začel že v petek, ko je bila v Lendavski cerkvi slovesna sveta maša v obeh jezikih. V soboto je bila svečana kulturna prireditev s predstavitvijo Lendave skozi več kot 700-letno zgodovino. Ob tej priložnosti so se zahvalili vsem, ki so sodelovali pri obnovi. Župnik in škof pa sta na to podpisala posebno kaligrafsko listino v 3 jezikih.
Želimo pustiti neke stopinje za vsaj naslednjih 500 let, da bodo ljudje vedeli, kaj se je zgodilo, kaj smo delali v latinščini, smo napisali listino v slovenščini in madžarščini, ki bo potem tudi v prezbiterju vgrajena in bo spominjala na ta zgodovinski dogodek. V nedeljo je pa potem ob 11. uri ena sama sveta maša v obeh jezikih, med katero bo gospod škof na 12 mestih. Pripravili smo tudi take posebne opeke z apostoli in njihovimi simboli, mazilil za sveto krizmo, stene in lepo sodelovanje bo mačarskih vernikov, slovenskih vernikov, pomaši bo potem druženje.
Tako župnik v Lendavi Martin Dolamič Konrad o današnjem dogajanju, jutri pa bosta 2 maši na čas sveti Katarini Aleksandrijski, prva v slovenskem jeziku ob 9, druga pa ob 10.30 v madžarščini. Oddajo Utrip cerkve v Sloveniji smo s tem prispevkom pripeljali do konca. Za pozornost in spremljanje se vam zahvaljujem, Petra Stopar. Želim vam blagoslovljeno nedeljo.
Oddaja vam je na voljo tudi med podcasti in v našem audio arhivu. Obiščite radio.ognisce.si.